Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače. Před chvilkou dojel pořad s Jardou Menclem, kde se s váma rozloučil. Není to o tom, že bych ho vyhodil, jak jistí zlí jazycí budou tvrdit. Prostě Jarda chtěl skončit, tak skončil. Máme tu jiné nové vysílatele, takže vůbec o nic nejde, i když je to škoda, protože Jarda si vybudoval jisté místo našem svobodném vysílači a bylo to specifické, ale někomu se to velmi líbilo. Proč ne? To jenom tak jsem chtěl říct, o co jde. A nyní již vás chci přivítat při pořadu s Miroslavem Zelenkou. Míro, já tě vítám.
Dobrý večer.
Ano, tím jsme vždycky vyzkoušíme mikrofon do vysílání a věřím, že to fungovalo. Dneska máme téma, který se jmenuje, nebo který je zdravý životní styl. To by nebylo zase až tak, jak bych to řekl, mimořádné, ale co bude na závěr, tak Míra slíbil meditaci. A to na co to je? Domov duše, vnitřní slunce, ozdravná a omlazující meditace. Takže zvláště pro ženy to bude zajímavé.
Proč?
No, protože ty mají rádi to omlazování a ozdravování.
Ale to mají rádi všichni.
Já vím, ale oni na to víc slyší. Dobře, samozřejmě chlapi to taky jsou rádi, když se cítí mladší, minimálně cítí. Nemusí ani vypadat, ale když se cítí. Ano, v pořádku. Tak jo, s dnešním interakcí telefony a podobně. To asi uděláme trochu volněji, že kdyby někdo chtěl.
Asi v té druhé hodině.
V té druhé hodině.
To bude půl hodina, pak bychom teda o těch půl devátý udělali tu meditaci a případně potom zase ještě, když zbyde čas. Tak.
Dobře, nicméně, když někdo budete chtít zase na ten Skype, SVCS, pomlčka vysílání, napsat něco, pokud možno nevolat, ale napsat, budu velmi rád a příhodné chvíli já určitě ten dotaz nebo připomínku tam vřadím do pořadu nějakým takovým způsobem nenásilným, se budu snažit tak. A taktéž můžete na mail, který si najdete na našich stránkách svobodny@vysilac.cz. Tam to všechno vidíte v informacích o vysílání vlevo. Vždycky to říkám, takže už byste to mohli vědět. Dobře, Míro, co bych měl ještě říci? Asi už jenom to, že určitě budeš mít nějaké perličky v tvém podání na začátek. Ano. Takže do nich.
Já jsem jenom chtěl na úvod říct, že vlastně jsem zvolil to téma, které úplně nenavazuje na ta poslední tři témata, která byla filozoficky zaměřena právě z důvodu, že to má určitou souvislost s tou meditací. Mhm. Tak perličky. Vědci dlouho nedokázali vysvětlit, proč někteří lidé podlehnou rakovině blesku rychle a jiní dokážou dlouhodobě odolávat. Objevila se teorie, že odlišnost je způsobena rozdílnou účinností imunitního systému a že u některých lidí je tento systém efektivnější při blokování růstu nádoru.
Já jsem to četl.
Tak vědci to museli strašně teda dlouho bádat, než přišli na to, že na to má vliv imunitní systém. To je opravdu naprosto převratná teorie.
Právě pro toho první, co udělají, když to zjistí, tak ho zničí chemoterapii. Že? Takže to je přesně o čem tady se říká mezi alternativcema delší dobu. A vy si na to přišli. Já jsem to četl, ten článek dokonce vyšel jakýchsi, oni si nazývají seriózní média. Myslím, že to bylo dokonce na novinkách, že jo? Ano. Já jsem se to někam dokonce uložil, protože si říkám, to je teda fakt zajímavý. O tom tady říká už 20 let lidi a my minimálně 2 roky, co existujeme. Vědci na to přišli. A teď jsem zvědav, co s tím teda budou dělat. Jak se k tomu zachovají farmaceutické firmy, které by tím právě přišli o kšeft?
No bo ne, tak to určitě ne, protože oni právě se snaží objevit ten specifický chemický prostředek, který posílí ten imunitní systém. Že?
Aha, takže to je v pořádku, protože ten by se nechal zapatentovat
a ten samozřejmě prodávat.
A prodávat velmi draze. Aha, no tak do teďka vždycky zničili imunitní systém, teď hold budou tak, na to zase používat, aby se posílil, no tak uvidíme.
Jak snižovat efektivnost imunitního systému, to je naprosto běžná praxe, že jo? Protože třeba jeden z největších posilovačů imunitního systému je vitamin D, který se získává ze sluníčka.
Ano.
A proto na sluníčko, dokonce ani když je za mrakem, tak na ulici nechoďte bez pomazaným minimálně faktorem 50.
50, ano. Čím pádem všechny ty
účinky
se zablokují a pokožka už není schopná vyrábět tím pádem ten vitamin D. Ano.
Je to dobře vymyšlené.
Mají to geniálně vymyšlený, přesně tak. Dobře.
Tak další perlička. Polský ministr zahraničních věcí, cituji, prezident Putin by měl vědět a jistě moc dobře ví, že protiraketový štít v Polsku nijak neohrožuje bezpečnost Ruska. Tento systém má ochránit Evropu před hrozbou z Blízkého východu. Hmm. Tak Poláci vytvoří protiraketový štít proti raketám z Iránu. To je prostě, já jsem četl, teda k tomu byla nějaká diskuze a tam psali, že tomu snad nemůže uvěřit ani dítě v mateřské školce, takovýhle bude smysl.
A to za to přece zkoušeli.
Kdyby to bylo v Řecku třeba, jo, ten protiraketový štít, ale v Polsku.
Já vím, že to zkoušeli u nás před 10 lety, že? A pomálu tomu lidi věřili někteří, no, ale někteří zase na to přišli, no, tak já nevím, no, tak já nevím. Já opravdu nevím, co si o tom mám myslet a jak seriózní můžou být tito politici a tyto média, kteří to říkají.
Proč měli být seriózní?
No právě, no, protože to o sobě tvrdí, že většinou. No, tak a jak jsou zvolení, jak jsou nejchytřejší a kdo ví co všechno. Takže nevolte je, no, vykašlete se úplně na nějaký politiky. Vy tě nepotřebujete, vážení, nepotřebujete.
Dobře. Tak další. Předpokládá se, že na OKD je navázáno zhruba 30 000 pracovních míst. Nejde jen o outsourcing, ale i celou řadu různých služeb a dodávek zboží. Stačí si například představit, kolik jídel denně se uvaří pro 10 000 horníků. Takže v konečném důsledku dopady pocítí i potravinářský průmysl a zemědělci. Netají se obavami vládní zmocněnec. Z toho jsem usoudil, že když je OKD vyhodí, tak přestanou jíst. Protože potravinářský průmysl a zemědělci nebudou mít komu dodávat, protože horníci 10 000 horníků přestane jíst. Já nevím, jestli někdy přemýšlej o tom, co říkají.
No, abych tě pravdu řekl, tak docela zajímavá úvaha. No tak určitě nepřestanou jíst, no, ale nebudou odebírat ty firmy, budou jíst mín a budou si to muset kupovat sami, no, tak to je ten rozdíl, no.
Se denně uvaří pro 10 000 horníků a pak už se vařit pro ně
nebude. Tady jde o to, že ubyde kšeft pro
různý. Ne, to já všemu rozumím,
o to jim jde.
Že prostě nemyslej.
No, to je spojený s HDP a s podobnýma věcma, že jo? Takže
ne, já vím jenom, ale že to takhle nešikovně řekne.
No jistě, tak to je pravda. No, no navíc, tak. Kdy to má koupit Bakala?
Bakala, ten už to prodal.
Tak ten druhý podvodník, já to někde mám napsaný. Já se kouknu, to za to stojí, moment, vydrž, se tím něco můžeš povědět posluchačům.
Takže další perlička. Nejbližší Zemi je Mars. Tato planeta se nejvíce podobá Zemi. Kromě toho nedávné údaje naznačují, že tam existoval život. Podle nejnovějších údajů o rodé planetě, tam bylo kdysi klima podobné Zemi. A v té době se objevila humanoidní civilizace, která zanechala planetu v troskách. Tyto údaje byly základem pro vznik hypotézy o Cydonii, kde se vyskytují objekty, které silně připomínají pyramidy, která je založena na existenci dávné marťanské civilizace, jejíž úroveň rozvoje se podobala lidské civilizaci doby bronzové. Takže už jsem o tom několikrát mluvil. Je to alternativní vědec, protože připouští, že na Marsu byl život, to už je do určité míry alternativní teorie, ale on vychází z toho, že pyramidy se stavily z úrovní lidské civilizace doby bronzové. Jo? Hmm. To znamená to primitivní civilizace.
No.
Ne, že teda pyramidy mohou být naopak vyspělou technologií, která tady byla už dávno. Jo? Ne, naopak. Prostě byla to primitivní civilizace, protože dělala pyramidy. To jsou prostě, mě to vždycky překvapí, když vědec jako ve svém oboru je relativně pokrokový, ale pak se odvolává na věci, které už jsou dávno jako i pomalu i tím hlavním proudem překonaný.
Nevím, jsou to zvláštní věci, jaký obraty oni, jak dokážou prostě otočit všechno tak, aby se to hodilo. Mm-hmm. To už jsou skoro takový mistří jako politici, no, tyhle ty věci. Jenom ještě předtím, ano. OKD, tykač.
Já jsem to věděl, no, jsem to chtěl říct, ale...
tykač chce koupit OKD, vyšla tady zpráva, ale od té doby, už je to asi před týdnem, nebo to, a od té doby je naprosto ticho, takže to byla asi nějaká kachnička, zase nevím.
Uvidíme.
Dobrý.
Potom věc, kterou jsem jako čet jako dříve, ale je zajímavá. Armádní studie americká odhalila, že dlouhé vlasy a u mužů také vousy mají zásadní význam pro náš nervový systém, což by mnoho z nás zřejmě vůbec nenapadlo. Podle výzkumníků totiž zvyšují intuici a obdaří náš se s tím smyslem. Oni totiž angažovali do války Vietnamu pravděpodobně nějaké potomky indiánů, těch přírodních národů. Ale indiáni, když je přijali do armády a ostříhali, tak ty schopnosti ztratili. Ten šestý smysl. Tak udělali přímo pokus, že vzali dva, teda jednoho ostříhali, jednoho ne. To, co neostříhali, ten to nestratil. To, co ostříhali, tak ten to ztratil. To je zajímavý, no, takže... Teď je otázka, proč je móda holý hlav?
No právě, já říkám kolikrát...
To je jestli ta móda není právě proto, aby ty muži neměli intuici.
A přesně většinou ty holohlavy...
A šestý smysl.
Aspoň dřív to byly většinou vězni, že? Tenkrát, kdo byl holohlavej, tak prakticky byl vězeň, to je jasný. A v dnešní době, nebo takový ty vyhazovači podobně, takže nevím, dneska to je móda jako blázen a jsou na všech možných místech a všichni se stříhají do hola. No, tak no. Se holí do hola, tak já nevím, jestli to je kvůli tomu,
no,
aby...
To zase vždycky někdo, jako věci se nedějí náhodou. Mm-hmm. Jo? To znamená, když je nějaká móda, tak je možné, že prostě tím skrytým, protože zavést nějakou módu pro ty globální plánovače skutečně není velký problém,
ano.
Tak je právě, že prostě zavedli tu módu, protože muži ztrácejí intuici, že jo? A v okamžiku, když ztrácíme intuici, tak daleko spíše uvěříme tomu, co na nás ten teda hlavní proud, mainstream, co na nás teda valí, že jo? Kam nás manipuluje. Já jenom jsem si v této souvislosti vzpomněl, když jsem chodil do školy ještě tenkrát, tak jak učitelé říkali, takový jako trochu odbočuju, jak učitelé říkali dlouhé vlasy, krátký rozum.
Ano.
A přitom tam byly někde na obrázku fotka Marxe a Einsteina, že jo?
No, jasně.
Kteří rozhodně neměli krátký vlasy. Rozhodně u nich učitelé by si nedovolili tvrdit, že měli krátký rozum.
Tenkrát to bylo tak, že nesměli být ani dlouhý, ale ani dohola, že jo? Takže tam musel být takový ten univerzální střih.
Ježek
nebo pěšinka, ale nesměla být nalevo, nebo jak měl Hitler, tak na tu stranu ne. Sám na druhou stranu. Jo, to tak skutečně
tak
bylo.
Tak to po mně teda nikdo nikdy
nechtěl. Jo, opravdu. On měl na druhou stranu Hitler, ne? Přece pěšinku, takže... Než měli všichni ostatně, tak já nevím, jestli to je doleva nebo doprava, z jakého pohledu zase. To je jedno, on měl obrácení. A to nesmělo být prostě, to je jasné. Takže tak. Já si to pamatuju dobře, protože já jsem jako kluk, když jsem chodil do školy, taky česal na pěšinku jako většina, že jo. Takže to vím, že to s tím byl problém. Zajímavý.
Dobře, tak další. Rodiče, kteří čtou dětem před spaním knížku, by se nad tím měli zamyslet. Podle profesora Adama Swifta na univerzitě ve Warwicku totiž tito rodiče nespravedlivně znevýhodňují jiné děti, zejmě teda ty, kterým rodiče nečtou.
A to myslí vážně?
No, pravděpodobně ano.
Zajímavý.
To jsou neuvěřitelné věci.
Zajímavé věci, no. za co tyto různé vědce platíme, že? Z našich, našich daní. A furt říkají, že mají tak málo, tak možná to je tím,
zase, že... Já jsem přesvědčený, že zase je to teda manipulace, ale Ale prohlašovat, že tím když dítě ty čtu, nebo kdybych ho učil hrát šachy nebo cokoliv jinýho, takže znevýhodňuji ostatní děti.
Protože to je takzvaný příklad toho horšího, že jo? Místo toho, aby lidi se zaměřili na příklad toho lepšího a za tím jít, tak tady ukazují příklad toho horšího. To znamená, aby ta civilizace, aby ta společnost úplně zdebilněla. Čili podle toho nejhoršího. To je standard, je ten nejhorší, nikoliv ten nejlepší, který něco umí. To je ono, tak takovýhle teďko bych tomu rozuměl. Ano.
Tak potom se jenom trošinku na chvilinku jedinou větou vrátím, když jsme se bavili minule na téma současné situace a ty jsi se zeptal vlastně, pro koho by to bylo dobře. Mm-hmm. Tak já jsem vlastně teďko ještě bych teda odpověděl nejjednoduše pro planetu Zemi. Protože to mně přijde asi nejpřesnější, než teda jako pro nás nebo pro ty hodný. Výše vibrační. Myslím, že pro planetu Zemi.
Někdo by řekl, přece nemůžeš mluvit za celou planetu Zemi.
Proč bych nemohl?
To jako kdyby si mluvil za někoho jiného tady. Nebo
já nemluvím za lidstvo. Vždyť si každý může popovídat s Gájou.
No jasně.
Je to mám taky připraveno. To bychom taky mě mohli někdy udělat interview s Gájou.
No.
To je docela zajímavý rozhovor.
Tak jo, tak to někdy uděláme.
No, zase bychom to... Zase mám tady představitelku Gáji.
Ano, doma. Dobře, pozdravuji. Tak fajn.
Takže budu pokračovat, teď se teda dostanu konečně teda k zdravému životnímu stylu.
Takže teď už to nebudou perličky, teď už to bude téma.
Ano. Takže zdravitní životní styl, co je vlastně jeho cílem? Každý, kdo se snaží o zdravý životní styl, má svůj vlastní cíl, smysl či účel toho, proč se o něj snaží. Pokusím se to hodně zobecnit na úvod a zjednodušit a vychází mi 4 přídavná jména. Být zdravý, mladý, krásný, šťastný. Při bližším pohledu je možné dojít k závěru, že nejdůležitější je být šťastný, a 3 předcházející aspekty jsou ne zcela nezbytnou podmínkou šťastného života. Protože jsou lidé, kteří nejsou ani zdraví, ani mladí, ani krásní a přesto jsou šťastní.
To je pravda.
Ale zase na druhé straně i ty předcházející 3 aspekty jako pro většinu lidí přispívají k tomu být šťastný. Mm-hmm. Vše je relativní a o zdravém životním stylu to platí rovněž. Jenom bych ještě uvedl, že to, co teda dneska budu povídat, samozřejmě není žádné vyčerpávající téma na téma zdravý životní styl. Jenom jsem si vzpomněl teda čistě náhodou, teďko jsem čet, teda zahlédl, to bych četl, to bych zase přehnal, že Agáta Prachařová, bývalá Hanichová, vydala knížku, která se jmenuje Zdravý životní styl.
Hmm. Tak ona asi to někde okoukala, nebo já nevím co.
Ne, ona tomu rozumí určitě. Ona
tomu rozumí určitě, ano. Ona se v těch kruzích pohybuje, kde se vyloženě žije zdravě.
Tak. Takže pro každou bytost, ten zdravý životní styl, pro každou bytost znamená něco jiného a záleží na mnoho okolnostech, jako jsou například životní prostředí, genetické předpoklady, jaká duše se inkarnovala, morfogenetické pole, rodiny, společnosti, národa a podobně. Protože například pokud je velice silné morfogenetické pole, já nevím, pro určitou věc, tak pokud my jdeme proti to zákonům toho morfogenetické pole, tak samozřejmě je problém, jestli je to pro nás skutečně zdravé. Mm-hmm. Podle mého názoru neexistují žádné formy životního stylu, které by byly absolutně prospěšné pro všechny lidi, a to dokonce ani takové, které se zdají zcela zřejmé. Myslím, že neexistuje opravdu nic, co jako samozřejmě, když řekneme, že je zdravé dýchat, tak asi to bude asi pro 99,999%
samozřejmě
bytostí nutné, že jo, ale... Takže tak jako vždy a u všeho považuji za velmi důležité, aby si každý hledal svou vlastní cestu a zejména se nenechal manipulovat nějakými momentálními trendy, které mimo jiné mohou být buď to součástí marketingových akcí, či dokonce záměrnou snahou poškodit lidskou populaci. Jako příklad bych uvedl třeba fluor a fluorové pasty. Jo.
No jasně.
To je klasická ukázka.
A to byla přednost, říct přece, kdo, když to nebyl fluor v tom, tak to byla špatná pasta.
No, teď se ukázalo, že to trošku jinak.
No, vida. Tenkrát to taky říkali vědci.
No.
Dneska to zase říkají vědci. Tak, vida.
No, tak to spíš alternativní věci. Takových těch reklamách, ty zubaři, co tam cenějí zuby na nás, jako jak co je zdraví, tak to jsou pasty s fluorem. Za svůj život už jsem zažil množství veleobratů v tom, co je zdraví prospěšné a nebo škodlivé, zejména v oblasti zdravých či škodlivých potravin.
Ano.
Dokonce teda bohužel sám jsem podlehl a nějaký naštěstí velmi krátký čas, přibližně před 20 orientačně lety, jsem místo másla používal flóru.
Ano.
Návrat k máslu byl nejvíce ovlivněn nesrovnatelnými chuťovými vlastnostmi obou těchto tuků, i když se samozřejmě nedá zcela vyloučit, že se na tom částečně podílá i určitá intuice. Jo, protože když člověk, ale před těma 20 lety mi v téhle oblasti ta intuice asi zdaleka nefungovala tak, jak snad mě funguje nyní, ale nedá se vyloučit, že takhle my tu intuici všichni máme intuici, jo, jenomže ji třeba si ji nepřipouštíme, takže potom to, co nám se dostává, ty informace prostřednictvím intuice, my si logicky vyhodnocujeme. Takže v daném případě, netvrdím, že to tak bylo, ale uvádu to jako příklad, v daném případě mě ta intuice byla, že to pro mě není zdravý ta flora, ale logicky jsem si to vyhodnotil, jako že mi to nechutná. V této oblasti mi napadá taková myšlenka, že zajímaví jsou někteří zdravologové či výživologové, kdy při pohledu na ně nás nutně napadne, proč metody, které nabízejí, neuplatňují na sobě, případně to v nás vzbudí silné pochybnosti o účinnosti těchto jejich metod. Jo, to jsou takový ty výživologové, který vypadají trošku jinak, než je naše představa o tom, jak by měl vypadat zdravý člověk.
Ano.
Fascinující fenomén z druhého polu je pro mě Rajko Doleček. Já nevím, kdo jste ho viděl, nedávno byl v televizi. V 90 letech působí fakt opravdu neuvěřitelně. Aha. Normálně mu to myslí, pohyb, všechno.
Tak já myslel, že už nežije dávno.
On chodí do práce, on pořád ještě chodí do nemocnice a dává v téhle oblasti rady. Faktem je jít k člověku, který je v 90 let v takovýmto bezvadným stavu, tak je samozřejmě jako větší tendence mu uvěřit. Jo?
Ano.
Než když jde za 30 let tým, který vypadá na 60. A má 50 kg na váhu. Že? Třeba. Takže to já doporučuji, jako kdyby někdo měl zájem, tak asi se dá heslo na internetu a dokonce asi nějaký ten pořad by se na YouTube dal s ním najít. Ale opravdu mě fascinovalo, jak jako mluví, jo, jak mu to myslí ještě. Jinak v téhle oblasti nedávno jsem četl článek o nejstarších lidech jako na planetě, já nevím, 115, 100, 110 a tak. A bylo zajímavé, ta jedna, ta nejstarší, tak tvrdila, že se toho dožila díky tomu, že baští denně 3 vajíčka. Mm-hmm. Což mě potěšilo, protože mám k vajíčkům kladný vztah. A ta druhá říkala, že každé ráno snídala vajíčka se slaninou. No tak je vidět. Že...
No, opravdu záleží na metabolismu, že jo, každý jedince.
Na metabolismu a to myšlence, kterou stále prosazuju, taky se k ní dostanu a to je na té mysli, že jo, s čím k tomu přistupujeme. Tam zase jiný tvrdil, že kouřil a pil a taky se dožil 110. Takže... Jinak já myslím, že jsem tady jako vyprávěl, ale s těma vajíčkama, já mám kamarádku, která která dělá ten kinezologii, ten One Brain metod, kdy se vlastně testuje to pomocí toho svalového tonusu těla. A tak jsem se jí ptal, jako kolik můžu vajíček. Ona se ptala asi týdně, já jsem řekl denně. A ona mi testovala, nejednou se začala chechtat, říkala, ty jsi mě musel nějak zmanipulovat, mě vyšlo 8.
Denně, jo?
Denně. Jako, že to je pro mě, že mi to nic neudělá, no, jako, že můžu. Ne, to jsem v životě nesměl, teda, jo, ale...
To zajímavý, no.
No. Ale to bylo, právě na tom bylo zajímavé to, že to bylo to pomocí té kinezologie, kdy já jsem to prostě nemohl mentálně říkat, mám vajíčka rád, tak si tam dám vysoké číslo. Že? Ale to je právě to, že to je to, o čem mluvím, jak je to všechno naprosto individuální. Jo? Jsou lidi, kterým by vadilo jedno vajíčko denně. Že?
A někteří jsou na ně alergicky, nemůžou vůbec, že?
No.
Je naprosto jasný.
Nebo mléko, nebo mléčné výrobky a podobně.
Ano, ano, ano.
Tak já si myslím asi, že by bylo teď čas na písničku.
Ano, můžeme dát, když se bavíme o tom, takže Petr Král Všem tichým bláznům tam dám.
Od lidí se zlou tváří mám chuť jít do stín stromů na břeh, který znám, k řece plný ryb, já ve snech víru mám. Je to báčen, která svádí, která nedá spát, myšlenky ti hlavou pádí, večer budou ryby brát. Všem tichým bláznům, co jsou jako já, chci jen říct, že rybí svět to místo má. Věc rybího žití má v sobě každý z nás. Ryba, který život vrátíš, přijde zas.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. No a jsme tu zpět po krátké písničce. Přišly od vás nějaké tady, ani ne tak dotazy, jako různé informace. Když se tady bavíme o tom stáří, jak se dožívají různého věku, tak tady píše posluchač, jen tak pro zajímavost, před pár dny proběhl na Facebooku příspěvek o 256-leté čínské ženě.
To byl muž?
Nebo muž, no, tak on, jo, ano, muž, ano, ano, a tady píše ženě. Ano, ano, tak pardon, o muži, už se tady opravil. Co ty na to říkáš, je to možné, nebo to je úplná kachna?
Možné všechno.
Takže ty tomu i věříš.
Tak já nejsem ten typ, co by mě až tak dráždil, jestli něco pravda nebo není.
Ano.
Ale myslím si, že možné to je.
Připouštíš tam tu možnost prostě.
No tak tam je dokonce nějaký doklad, jako písemnej, že mu někdo, nějaký císař čínský, že mu blahopřál někdy, já nebůh ví kdy, k jeho 150. narozeninám.
Teď jde o to, jestli to byl ten samej, ale i těch, jestli někomu blahopřál ke 150. narozeninám, tak už i to je, myslím, docela dost, ne?
Faktem je, že tam je obrázek toho člověka, tak jako...
No ano, to může
být. Ten vypadal na dost, jo. Ale já si, jak on tam psali, že měl asi 27 manželek a 200 dětí, a, ale ne, nejsem si jist, jestli bych chtěl žít tady do tolika let a takhle vypadat. No.
Tak jde o to samozřejmě, aby člověk se uměl sám o sebe postarat, aby nebyl někomu na obtíž.
To asi nebyl ten problém, no, ale já nevím, já k tomu mám takový trošku přístup to, že od toho jsou tady inkarnace další.
No tak třeba máš pořád co dělat v této inkarnaci.
Tak zatím jo.
No tak věda, takže není důvod ukončovat. Dobře.
Dobře.
Můžeš pokračovat v tvé přednášce o zdravém životním stylu.
Doporučuji jako vždy i v této oblasti zapojit co nejvíce vlastní intuici a nenechat se odradit, což se bohužel někdy stává, i informacemi, které se jeví, jako by byly v rozporu s všeobecně přijímanými doporučeními. Jo, to je ta klasika u mě s těma vajíčkama, že jo? Mm. Protože jako všeobecně přijímané doporučení bylo jedno vajíčko týdně, když se to teda dneska už zase změnilo.
Mm. A to bylo kdy, prosím tě, jedno vajíčko týdně?
No nevím, jak s tím cholesterolem, jak bláznili a podobně. Nevím, je to 20 let nebo 15, to nevím.
Mm. Já si pořád vzpomínám v mládí, jak jednou říkali mlíko super, za 2 roky mlíko špatný, zase. To bylo nejmín 5x, 10x se no, to změnilo.
To jsou ty velobraty, se dějou no, pořád.
To se děje pořád a já nevím, na co to tenkrát mělo vliv, proč to dělali, ale dnes to chápu samozřejmě, potřebuju prodat mlíko, jasně, je bezvadný. Potřebujou ho na něco jiného, nechtí, aby se prodávalo, nebo to tak je špatný samozřejmě, to je logický. To.
Potřebuji prodat flóru,
tak
jsou menší výrobky špatný.
Ano. Jo, takže to bylo tenkrát vlastně, ano, asi to je pravda, ano.
Budu pokračovat, takže důležité je naučit se vnímat i slabší signály těla, které nám tělo dává stále, ale většina lidí je nevnímá nebo jim nepřikládá větší pozornost, což většinou má za následek, že tělo signály zesiluje, až mohou dostat i podobu nemoci.
Mm-hmm.
Jo, ty slabší signály jsou právě v tom, že třeba je něco doporučeno. Třeba já mluvím ze svého příkladu, ze svého teda z vlastní zkušenosti. Zelenina je nepochybně všeobecně prospěšná, ale já vím, když jím větší množství syrové zeleniny, tak mi to prostě po nějaké době nedělá úplně dobře. Ale je to potřeba vnímat, jo? Že si uvědomit a říct, tak mě to nedělá dobře, prostě ne, že by mě bylo špatně nebo bolela hlava, ale necítím se úplně dobře, tak to je prostě signál, tak řeknu ano, tak zeleniny bylo dost, nebo vařené zeleniny, tak zase něco jiného. Ale lidi většinou právě, když je něco doporučený, tak to do sebe perou a tím to chutná, nechutná, nebo i když mají nějaké signály. Nerad bych však, aby došlo k zúžení tohoto tématu pouze na zdraví a jídlo, a proto upozorňuji, že je potřebné vnímat nejen signály těla, ale všímat si všeho, co se nám děje, a v neposlední řadě chování ostatních bytostí k naší osobě. Dokonce by se dalo říct do určité míry, že tím, že jsme se sebou stále, tak vlastních změn, ať už pozitivních či negativních, si nejlépe všimneme dle vztahu okolních bytostí k nám. Hmm. Záměrně uvádím okolní bytosti a ne pouze lidi,
ano,
protože zvířata, ale dokonce i rostliny jsou skvělým indikátorem našich změn a nálad. U těch zvířat je to samozřejmě jako výrazně markantnější. A ten důvod je, protože na rozdíl od lidí se nepřetvazují. Hmm. A často jsou schopni ještě vidět auru, včetně jejich změn.
Ano.
Jo, takže ta reakce těch zvířat na nás, pokud se mění, je to zase signál. Ano. Pro nás. Měl by být. Kromě toho daleko lépe, než lidi jsou schopni vnímat naše pozitivní či negativní energie. Což neznamená jenom dlouhodobé změny, ale i změny klidně v průběhu dne nebo týdne.
Protože máš doma kočku taky, že jo, Míro? Kočky. Kočky. Mě by zajímalo zrovna u koček, jak se projevuje třeba, když vidíš tu pozitivní energii jakousi nebo negativní. Jestli se to u nich nějak projevuje univerzálně nebo co
tak
myslíš?
Univerzálně jsem to neprojevuje určitě, ale ono zase záleží, zase je to vyloženě individuální. Jo? Když člověk jako je nemocný a tím pádem nemá ty energie tak pozitivní, tak jsou kočky, které to vycítí, přijdou, že jo, lehnou si na člověka a začnou buď to dudat, nebo
vrnět.
Nebo vrnět, což i podle názoru vědců je vlnová délka, která má léčebné účinky. Že?
Mm-hmm.
Nebo jsou energie negativní, když jsme naštvaný, tak se třeba radši kliděj. Když jsme jako pozitivně vyladěný, tak naopak daleko častěji se přijdou pomazlit a podobně.
Věřím, že u kočky je to mnohem zřetelnější než u psa. Je to tak?
Pravděpodobně ano, protože pes, zase na druhou stranu otázka je, co je výhoda, co je nevýhoda. Pes se k nám chová stejně, ať jsme vyladěni jakkoliv. Pokud teda na něj ve vzteku nekřičíme, pokud teda ten vztek nebo to naše rozladění nesouvisí s ním, ale s předchozí situací nebo situacemi a přijdeme domů naštvaný a jsme na něj jako ošklivý na toho psa, tak ten pes nás prostě vítá vždycky radostně. Jo, takže v tomhle teď je otázka, jako, že u toho psa to tolik nepoznáme, ale zase na druhé straně ta láska toho, neustála ta láska toho psa za každých podmínek má taky něco do sebe.
To se chová dřív tak submisivně, že? Než ta kočka to je...
To není vůbec pravda.
Není, já víš, že ano, no, ale
to záleží na psovi.
No. To je kočka, protože kočka to je prostě, to je osobnost, jo, ta se nenechá nějak. No. Taky, kdo viděl kdy nějakou ochočenou nebo vycvičenou kočku, že to nejde, no.
Tak jde všechno, ale my jsme měli kočku už dávno, když jsem byl ještě mladý a ta normálně aportovala myš, ta byla jak pes, aportovala.
No, tak to dělá no. Skoro každá kočka, no, jo, ale
že ji přinesla vždycky, jo.
Jasně, to dělá skoro každá kočka, jo, ten náš tady taky, ale jako ne, když mu řekneš. Jo,
to je otázka.
Jo, právě, když si vzpomene, prostě tak s ní nikdo s kočkou nikdo nehne. Ani náhodou prostě.
Ale já bych to zase nepaušalizoval. Jsou opravdu, u koček jsou taky tak různorodé osobnosti. Jo. Jenom jsem chtěl říct třeba jak k tomu, jak jsi říkal, že teda ty psi jsou submisivní. To teda vůbec není pravda.
Ne, já bych obecnosti.
No, ale to zdaleka to neplatí obecně. Jo? Jsou psi, kteří jsou vládci rodiny. Když jsme měli prvního vlčáka, tak jsem se o pozici hlavy rodiny s ním musel poprat.
No jistě, no ale potom...
Ale to vůbec nebyla submisivnost žádná.
No,
ale ani potom, on mě potom uznával, protože jsem byl silnější, ale nebyl submisivní. Jo?
Aha, no, tak... Pořád měl jako zájem, pořád se soupeřit, ano?
No tak pokud člověk nedal najevo, jasně, že já jsem šéfem té smečky, že jo, a taky, protože kluci tenkrát byli ještě menší, já nevím, kolem 10-11, tak ty taky jako šéfy smečky, ani manželku jako šéfy smečky neuznával, že? Tam rozhodně žádný vztah submisivnosti nebyl.
Dobře,
ale jinak jako měl velice... Dobré stají se všemi, jo, ale submisivnost to teda rozhodně nebylo.
No, tak mě to kolikrát tak přijde právě, jo. Že
a tak jsou takový psi, no. To jo, to určitě.
Ale kočky v žádném případě prostě.
Ale taky.
Jo,
my máme kocoura a dvě kočky a ty kočky jsou třeba vyloženě submisivní, než to ten kocour, to je osobnost.
Tak jo, dobře. Tak budeme pokračovat dál v životním stylu, radši ve zdravím, než o kočkách a o to. Když ono to s
tak
souvisí.
Ono to spolu souvisí, ano, že? Přesně, protože to je zdravý životní styl je i ve vztahu ke všem bytostem, co nás obklopují. Hmm. V lednu v roce 2015 jsem zde na Svobodném vysílači probíral téma léčba těla a mysli zcela jinak. Ocituji pouze několik základních myšlenek, protože zdravý životní styl nelze v žádném případě redukovat na léčbu. I když pod pojmem léčba mysli v nejširším pojetí lze nepochybně zahrnout více aspektů zdravého životního stylu. Tady se budu teda trochu opakovat, ale považuji to za velice důležité. Na samém počátku je nutno si uvědomit jednu zásadní skutečnost. Kompletní systém péče o zdraví člověka v takzvané západní civilizaci sestává z mnoha organizací, institucí a lidí, jako například ministerstvo zdravotnictví, hygienici, nemocnice, všeobecní odborní lékaři, lékařská komora, zdravotní a nemocenské pojišťovny, firmy farmaceutického průmyslu a podobně a tak dále. Z tohoto okruhu nelze vynechat ani léčitele, v tom nejširším slova zahrnující i ty, kteří se tak nazývají, protože i oni bývají finančně často závislí na svých, jak říkají, klientech, ne pacientech. Mm-hmm. Výjimkou jsou pouze ti, co léčí zdarma. To není jako odsouzení těchto lékařů a léčitelů, to je konstatování skutečnosti, vypovědející o nastavení systému. Jediný, kdo má opravdový zájem na svém zdraví, je však jen a pouze ten, který je předmětem této péče. Lepší případě jeho blízcí. Jediný, kdo má opravdový zájem na zdraví, je ten, kvůli kterému zdánlivě celý tento systém funguje. Přesto se ten, který jediný má opravdový zájem na svém zdraví, obrací o pomoc na ty, jejichž tu více, tu méně zastíraným zájmem je vlastní prospěch a systém je nastaven tak, že zdravý pacient toto prostě být nemůže a tak se pacient i potenciální neobrací na toho, jehož zájem o zdraví je skutečný a to na sebe, případně do sebe. Starý systém čínského principu lékařské péče, který je založen na tom, že lékař je placen za to, že jeho klienti jsou zdraví, asi nebude mít v našich končinách ještě dlouho šanci na zavedení, pokud nedojde k podstatné změně společnosti. Což ještě stále věřím.
Já taky, ale opravdu to by byl konec pro všechny. To by byla hrozná síla. Kdyby byl placený za to, že uzdraví, no tak to si nedokážu představit. V dnešním systému. Jinak je to samozřejmě správně, ano.
Oficiální lékařskou, takzvanou západní vědou, je prokázáno, že placebo a nocebo efekt mají významný vliv při léčení, ale nelze zapomínat na to, že neméně významný vliv mají na naše celkové zdraví i pocit zdraví a rovněž výrazně ovlivňují proces stárnutí, a to jak samozřejmě pozitivně, tak i negativně. Rozhodující je psychika. Placebo i nocebo efekt při veškeré činnosti, zejména při stravování a přístupu k nemocem. Pro naše zdraví a štěstí, což jsou do určité míry spojené nádoby, protože zdraví ovlivňuje pocit štěstí a naopak pocit štěstí ovlivňuje naše zdraví, je vhodnější jíst s chutí jídlo obecně uznávané jako nezdravé, než jíst jídlo obecně uznávané jako zdravé s nechutí či dokonce s odporem. Což se teda děje dost často. Klasickou ukázkou, co se pamatuju z dětství, ne z mé vlastní zkušenosti, byl rybí tuk.
A to bylo něco šíleného.
No
ano.
To je ale otázka. Já mám kamaráda, co s ním hraju tenis a ten říkal, že před ním museli zamykat špajs.
To není možné.
Já vím, to nechodil upíjet.
Já od té doby nejím ryby, no.
Jo, mě to nevadilo teda.
Já od té doby prostě mám averze k rybám. Jak to cítím, ten jak bych řekl, smrad, nebo jak to nazvat, tu vůni toho, tak nesmím. A od té doby prostě ryby nemůžu, no. My jsme nusili tenkrát ryby tím.
Jo, nevím. Ale to je právě klasická ukázka toho, kdy to prostě nemůže, při sebe lepší vůli to nemůže pozitivně fungovat. Protože když k tomu má někdo takový odpor, tak já jsem, jako nemůže, silné slovo, ale je to velmi nepravděpodobné, protože ta mysl to natolik ovlivní, jo, že ten odpor k tomu, že to prostě nemůže mít pozitivní účinky. Oficiální lékařskou vědou, takzvanou západní, je prokázáno, že placebo a nocebo efekt mají významný vliv při léčení. Nedávno teda, to už je to díl teda, se dokonce na internetu objevila informace, že až 60% amerických lékařů vědomě předepisuje neúčinné a snad i také někdy neškodné léky jako placebo. Takže když jdeme doktorovi a ten nám předepíše prášek, který minimálně v 60% působí jako placebo, placebo efekt samozřejmě logicky musí působit u léku, v níž je takzvaná účinná látka. Proč chodíme k doktorovi a neordinujeme si placebo sami?
Nesmíme.
Ale to nám nikdo nemůže bránit. Stejně to, co nás uzdravuje, není vlastní prášek, ale víra v účinnost tohoto prášku.
Ano, ano, to
znamená,
to je pravda.
Že to, co nás opravdu léčí, není lék, ale náš vztah k tomuto léku a nemoci, to znamená, že nás uzdravuje naše mysl.
To je pravda, nicméně pokud někteří lidé, většina, samozřejmě 99%, nemají ten prášek předepsaný od doktora a nezačnou tomu věřit, že to je ten, který na ně působí, no tak se ten prostě ten vztah k tomu nevytvoří a oni nejsou schopni prostě to udělat bez toho, aby si vzali ten jed. Rozumíš tomu?
Já myslím, že 99% je opravdu přehnaný.
Já si to nemyslím.
Já si myslím, že dneska už to nepřesáhne 80%. Já znám hodně lidí, kteří už teda jako pokud nemusí, tak tomu doktorovi nejdou, léčí se sami, hledají alternativní způsoby. A tak 99% je opravdu přehnaný.
No, dobře. Proč ne? Každý, ať si věří, čemu chce.
to samé si myslím, že platí i to se týče těch léčitelů. Není to jenom u doktorů, že jo? I ten léčitel. Pravda je, že ten rozdíl mezi léčitelem a lékařem často bývá v tom, že ten léčitel tomu pacientovi nebo klientovi věnuje daleko více času, vyposlechne si ho a podobně. To znamená, že ten placebo efekt tam může být silnější, protože věnuje i mu to zdůvodní a to, že tak když někdo přijde a ten mu napíše acylpirin běžte, tak to opravdu asi ten placebo efekt tam zas tak silnej není, jako u toho léčitele. Což taky může být ten důvod, proč ty léčitele mají i lepší výsledky bez ohledu na to, že ty alternativní, jestli ty alternativní metody fungují nebo nefungují.
A navíc bohužel ty léčitele si často za to nechají dost dobře zaplatit, i když doktoři samozřejmě taky, ale o tom nevíme, protože to je jaksi na pojišťovnu, že? To si říkáme, to nejsou naše peníze, ale obojí je naše peníze. Kdyby ty léčitelé mohli taky na pojišťovnu, tak by to bylo relativně možná vyřešeno, tento problém. Ale zatím je to tak, že ty léčitelé prostě musí z něčeho existovat, musí nějaký ty ingredience, který jaksi dávají těm pacientům nebo těm svým klientům, musí to někde kupovat. A není to nejlevnější? A
tak to nemusí být jenom ingredience, může to může být otázka rada, regres,
ano, ale
kineziologie, prostě odblokování některých negativních situací, takže nemusí to být, jenom tím si říct, že ten léčitel do toho vždycky nemusí vložit prostředky na zakoupení něčeho takového, kdyme tomu toho empatického léku.
Nicméně,
ale jinak já neodsuzuju léčitele za to, že berou peníze.
Já taky
pokud
ne.
Se tomu někdo věnuje jako na plný úvazek.
Není námožnost. V tomto systému není námožnost. Tady lidi kolikrát to odsuzují, ale kdyby si uvědomili, že když by se tento systém odstranil, no tak by to tak nemuselo být. Samozřejmě, pak by to nemuselo takto být. Ale dokud to ten systém je, no tak není možné to odsuzovat a zároveň chválit tento systém. Tady jde další věc o to, že lidé velmi často mají pořád ten pocit, že když je něco drahýho, takže to musí být dobrý. Jo? A proto, když se to zaplatí kolikrát od těch léčitelů, teď jsme obhájili, proč to za to se prostě za to musí platit od těch léčitelů, tak si myslí, že to opravdu funguje. A to je ten další ten efekt, který tady funguje.
Taky se to nazývá někde jako výměna energií a podobně, že jo?
Taky je to možné, no.
Ale říkám, já proti tomu absolutně nic nemám. Já sice dělám všechno zadarmo, ale ne každý jako z těch lidí už je jako finančně zajištěný v důchodu, takže ty peníze tak jako, ne, že by se nehodily nějaký, to se hodí vždycky, ale prostě nejsem na to závislý, takže to je prostě situace, která mi to umožňuje. Pokud bych to dělal před 20 lety a věnoval se to naplno, tak bych samozřejmě ty peníze za to musel chtít.
No právě říkám, tady lidi říkají, no vidíš to, on tále, to je nějaký léčitel, kolik se za to veme, když říká, že je tak dobré a že je tak alternativní, tak proč se za to bere peníze? Oni odsuzujou, ale co by měli odsuzovat je tento systém, který to nutí k tomu, to jinak nejde prostě a ne toho léčitele, ten mu maximálně pomůže. Ať už odsoudí systém a v tu chvilku ten léčitel to udělá a nebude za to možná chtít vůbec nic, protože...
Dostane od pojišťovny.
Třeba od pojišťovny, ale taky se může stát, že bude existovat systém, který prakticky nebude používat peníze, že? No.
To by bylo hezký.
No, tak vyjde.
Tak teďko se teda vrátím k té původní myšlence. Já to zopakuju. To znamená, že to, co nás opravdu léčí, není lék, ale náš vztah k tomuto léku a nemoci. To znamená, že nás uzdravuje naše mysl. Co nám brání zapojit rovnou, přímo a vědomě svoji mysl do léčebného procesu?
Brání většinou nám v tom, že to neumíme, prostě, že většinou to se musí naučit.
Většinou je důvodů více a základní jsou neznalost, nevíra a pohodlnost a bohužel v neposlední řadě inkonformita, to je přizpůsobení se převažujícím či dominantním názorům skupiny či společnosti, v níž člověk žije. To bohužel jsme všichni ovlivněni tím. Jo, takže z pohledu vyšší úrovně poznání mají nepochybně vliv i morfogenetická pole. Jo, tady je v té západní společnosti je samozřejmě velmi silné morfogenetické pole víry v léčení prostřednictvím lékařů nebo dokonce víry, dokonce nevíry v možnost léčení se sám vlastní myslí. Třeba používat takové věci, já v okamžiku, když dostávám nemoc, na mě něco leze, tak většinou zalehnu, medituju a teďko si dělám nějakou ozdravující meditaci a přijímám energie tam, kde cítím, že, že to tělo, protože většinou ta nemoc, teďko nemyslím nemoci typu rakoviny, ale já nevím, náběh na křipku nebo na angínu nebo bolesti kloubů, tak většinou se to projeví, že prostě v tom orgánu prostě není dostatek energie, takže vlastně se soustředím na to a takto se léčím sám a vzhledem k tomu, že to občas funguje, bych řekl, tak tomu i věřím, takže je tam i ten vlastní placebo efekt. Takže to je věc, kterou si myslím, že tady bych se možná přiklonil k tomu 1%, kdy, ale stejně si myslím, že to je víc než to 1%, kdy se vlastně člověk mentálně léčí sám sebe. Prostě se na to koncentruje, udělá si léčebnou meditaci. A protože teď se bavíme principu o zdravém životním stylu, tak ta meditace se nemusí týkat jenom toho, když jsme nemocní. Ale můžeme prostě, pokusím se dneska v té meditaci, můžeme svojí myslí ovlivňovat svůj celkový zdravotní stav, svůj vzhled i třeba zpomalovat proces stárnutí. Jsou dokonce názory. Já nejsem z těch, co by jim úplně nevěřil, že lze i ten mentálně, teda ten proces stárnutí nejen zastavit, ale dokonce do určité míry i obrátit.
Obrátit dokonce?
Ano.
Zajímavý. Mentálně, nikoli vizuálně.
Ne, myslím mentálně ovlivnit, vizuálně se to projeví.
Jo, takhle. Ano. Chtěl rozumím. No, tak to je docela zajímavý. To. Myslím si, s tím bys měl velký úspěch, kdybys to dokázal toto u různých lidí.
Kteří... Ale tak já si myslím, že třeba na sobě docela pracuju a většina lidí jako mi nehádá ten věk, který mám. Že?
Tak to jo, no, ale protože to, ale...
Nedá se dokázat, jak by to vypadalo, kdybych to mentálně neovlivňoval.
To by tě řekli věci, ano, že to takhle no, nejde říct jasně.
Dvojitý zaslepený pokus nelze v tomto případě udělat, protože tu nejsou dva ty samý zelenkové, který by jeden dělá to a druhý to nedělal, ale...
A kdyby si to povedlo...
Jediný, co můžu teda, ale zase to není samozřejmě úplně přesné, víc toho, že... Mám nějaké předky a vím, jak vypadaly v mých letech, ale je to velice nepřesné samozřejmě. Mm-hmm. Dobře. Ale souvisí to i se zdravým životním stylem, protože ten rozdíl jako je zřejmý v tom zdravým či nezdravým životním stylu, například ve srovnání s mým otcem.
No.
Takže znova se vrátím k tomu. Spolu vyšší úrovně poznání mají nepochybně vliv i morfogenetická pole. To samé se týká i toho, co můžeme z jednoho úhlu pohledu nazvat prevence a z druhého zdravý životní styl. Mysl má velký vliv nejen na stav našeho zdraví, ale i na to, jak vypadáme, jak se na nás projevuje proces stárnutí. Bohužel není málo lidí, kteří zejména ve vyšším věku rezignují na svůj vzhled, což se týká teda především obezity. Prostě jim to jedno už. Jak vypadá, já říkám, tak já se aspoň najím. A teď to nejde, není to otázka jenom teda toho zdraví, protože já už jsem tady možná uváděl, že Tchán se dožil 89 let v podstatě jako zdravý člověk a jeho nejoblíbenější jídlo byly busty s rohlíkama, že jo? Což se asi těžko dá teda vidět jako moc zdravý jídlo, ale tím, jak to je chutí a mentálně to ovlivňovalo, tak...
Zase, pokud to stáhneme na maso, tak v těch burstech toho masa moc není, tak možná, že to je tím
no,
to...
v dnešní době.
Jo. Tak,
jako když umřel v 89, tak ty busty je celý život, takže asi...
Dobře.
Takže... ještě před nějakou další písničkou.
Ano.
Nemoc bývá většinou, někteří tvrdí, že vždy, pokyn našeho ouvrega, našeho vyššího já, že myslím vážnější nemoc, jo. Ne, že v našem těle a mysli se odehrává něco nesprávného, co je potřeba změnit. Pokud pochopíme, co to je, existuje šance na úplné vyléčení. Některé nemoci či dokonce úrazy mohou být také výsledkem útoku jiných bytostí. Mám na to několik skutečně
důkazů jakýsi?
Vlastních důkazů, které samozřejmě by věci asi jako důkaz neuznali. Ale i to je do určité míry následkem našich předchozích aktivit a to nejen v tomto životě, čili že se opět jedná o karmické příčiny. To znamená to, že nás v určitých životních situacích, zejména když jsme jinými věcmi oslabeni, takže na nás tyto bytosti, teďko nemyslím lidi, myslím astrální bytosti a podobně, zaútočí, tak to právě i to je součást té karmy.
Když jsme u toho, možná, že bych to trochu odvedl trochu jinam, nebo no, možná, že ne. Kolikrát jsem o tom přemýšlel, co se týče právě té karmy, jestli se nechá nějakým způsobem jak si změnit nebo nějak vykompenzovat, nebo abych to řekl, tím, že se to vše pochopí v této inkarnaci. Nebo,
tak já myslím, že to jsem tady říkal už vícekrát, že samozřejmě ano.
Tím se to nechá jakoby to takový to karmický zatížení.
Pokud pochopíme, že jo, máme, my jsme umožnili někomu v minulých životech zažít určitý princip. Z tohle pohledu budeme... Uvažujeme, že teda negativní princip. A my si ho zažíváme v tomhle životě. Pokud pochopíme, proč se nám to děje, že to je právě proto, že my jsme někomu tento princip umožnili a pochopíme to, co je důsledkem a tento princip změníme, takže se chopáme opačně, nebo jak bych tak řekl, nepřesně opačně v rozporu s tímto negativním principem a naopak uplatňujeme pozitivní, tak je to samozřejmě způsob, jak tu karmu vylečit. Není asi správný výraz. Jak tu karmu do určité míry změnit.
Změnit. Ale teď mi řekni, tohle to je možný snad jenom tím, že si uvědomíme, že existují nebo existovaly nějaké minulé životy.
Ne, to není nutné.
Ale to ne, potom to... si uvědomíme, ale jakoby mimochodem. Ano, protože, ano, já se ptám na to dřív, kdy vědomě by někdo chtěl, řekne si, a já se asi fakt, mě se furt dějou takovéto věci, nemůžu za to karma, a takový člověk na to může přijít jedině tehdy, že se podrobí, nebo že se podřídí nějaké regresy, kde to všechno uvidí, a pak to teprve může pochopit. Jak to může pochopit bez toho, že to neuvidí, to, co se dělo dříve?
Může to pochopit z toho, že se mu dějí určité věci a je to věc, kterou on chápe, že by neměl dělat ostatním lidem. To, co dělá někdo jemu. A změní to své chápání. Já myslím, že to takhle. Samozřejmě je určitě vhodnější, aby ten člověk...
Ano, podstoupil nějakou jako tu regresi.
Ono to nemusí být podstoupení regresa, kde se to nemusí nazývat. Spousta lidí to zažívá spontánně, ale nejčastěji. Takže tu regresi nemusí to být vždycky ve dvou. Já většinu svých zážitků z minulých životů nemám, že by se mnou někdo dělal regresi. Sám. Takže to není tak, takže to slovo podstoupit regresi v tomhle případě zní trošku nepřesně. Jo?
No tak jasně, že to je...
Ne, protože by si někdo mohl představovat, že podmínkou je, že musí dojít k regresnímu terapeutovi a tak, že to tak není. Skutečně je možné při meditaci se na to zaměřit, zeptat se, dokonce si to i prožít tu situaci a tím to pochopit.
No tak to asi jo, ale nevěřím, že tolik lidí přímo to dokáže tímto způsobem, že jo? Takže
to já netvrdím.
Když někdo to nedokáže, třeba tak ani neuznává ani třeba no meditace nic.
Myslím, kdo si, to neuznává, blbost... tak ten ani nepůjde k regresnímu terapeutovi, že?
No ale rozumíš, ale třeba začne si říkat krucina, proč se mi to pořád děje, to je divný a tak dále, rozumíš, jo? Takže co jste v tom případě udělat?
Tam je totiž jedna věc, já už jsem o tom tak několikrát mluvil a považuji to za docela důležité, že ta karma se v našem životě, neříkám, že to nic neplatí absolutně, ale většinou se začne projevit po jakémsi spouštěcím mechanismu v tomto životě.
Ano.
A když člověk retrospektivně pátrá, nebo se o to vůbec snaží, protože...
Kdy se to začne dít?
Co je ten spouštěcí mechanismus? Protože někdy je to evidentní, někdy je to méně evidentní, někdy je to více skryté, ale když jako se opravdu snaží a vypátrá to, tak může na tom spouštěcí mechanismu pochopit, protože to je určitý, je to taková, bych řekl, událost nebo jev, nebo spíš asi událost, která rezonuje s některou událostí v tom minulém životě.
Mm-hmm.
To znamená, je si svým způsobem do určité míry podobná. Tak když to pochopí, tak má šanci teda.
Mm-hmm. Předpokladem je asi aspoň jaksi uznávat, nebo já nevím co, že existuje více životů, že není jenom ten jeden.
A že existuje nějaká karma, že si něco odžíváme a podobně samozřejmě.
Tak a jsme u toho.
Ten, kdo s tím nesouhlasí, no tak...
Tak bohužel má stále problém. Jak jsi říkal ty, že když se mu něco děje, co asi tak není v pořádku, že by se na tom základě měl změnit a chovat se tak, aby se mu to nedílo, nebo to, tak to přesně funguje dneska obráceně, no, pak když se pořád něco děje nepříjemného, to, tak no, pak se ještě více naštvu, jo, nebo většina lidí se ještě více naštve a ještě jde proti tomu a snaží se s tím bojovat, že, a to je ono, a ne si to uvědomit, ale bojovat proti tomu, protože krucina, proč se to děje, já s tím musím bojovat. Takhle se to dneska říká a bohužel to je přesně to, co asi by se dít nemělo, že?
Dobře, tak já ještě poslední větu před písničkou.
Ano.
Téměř vždy se ale nemoc rovněž dá hodnotit jako součást poznání.
Dobře, takže dáme písničku.
Ano.
Tentokrát o tebe, Láska je chrám.
zdálo, že už nevím nic. Možná je to stále málo, že nesvím o trochu víc. Možná zase, že je to málo, chtít se přestat bát. Možná zdá se, že je to málo, mít rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný štít. Snad ani nedá se víc chtít. Jedna věta ze všech možných vět, která v ústech tvých rozkvétá nejkrásnější květ, nejkrásnější ze všech květů, které mi můžeš dát. Nejkrásnějším ze všech světů mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný náš tím. Snad ani nedá se víc chtít.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak jak jste slyšeli, vážení posluchači, teď máte tu chvíli, zhruba řekněme 20 minut, kdy můžete volat, aby to nenarušilo celou koncepci dnešního vysílání, protože pak by měla následovat ta avizovaná meditace. Takže pokud možno volejte na Skype svcs@vysílání, nebo po telefonu 608 12 14 19. A to je tak asi vše, co jsem teď chtěl říci. A Míra, myslím, tu má ještě pár věcí k dnešnímu tématu a potom se připravte na tu meditaci.
Já se ještě vrátím k tomu předchozímu tématu, teda, protože některých lidí to dokonce probíhá tak, že velkou většinu života proplouvají životem v naprosté pohodě a najednou v určitém období svého života se jim začnou dít tyhle věci, což je pro tyto lidi většinou
šok.
Šok, to je pravda, ale je to pro ně jako hmatatelnější, jo? Je to pochopitelnější. Proto když se někdo od útlého dětství se mu neustále něco děje, tak si na to prostě zvykne a bere to jako normální součást života, ale když se to někomu začne dít třeba v 50 nebo v 55, tak začne přemýšlet, co se to děje, proč se to děje a má větší šanci třeba jako potom začít pátrat.
A proč se to teda neděje celý život a potom ke skonku?
No třeba právě ano. Proto, aby si ten člověk toho všimnul a začal o tom přemýšlet.
Aby už konečně začal, už má čas, ano?
No tak to nemusí být tak, já znám lidi, kteří žili jako velice dobrým životem, jo, to nebylo tak, ale prostě v určitém okamžiku se to, ale zase to mělo vazbu na nějaký ten minulý život, v určitém okamžiku se to spustí, ale zase, ono je to samozřejmě, ještě ta otázka je daleko složitější, protože jsou lidi, které považují za velice slušné a dobré, ale něco v minulém životě spáchali, ale přikládají tomu větší význam a uvalují si na sebe těžší následky, než by odpovídali tomu, dejme tomu to v uvozovkách, provinění z toho minulého života.
Mm-hmm. Někdo se nám sem dovolal a nevím, jestli reaguje. Halo, slyšíme
dobrý
se.
Den.
Dobrý večer.
Ano, slyšíme se, dobrý večer. Já bych se měl dotaz na pana Zelenku, prosím vás, jak mluvil v poslední asi 25. května teď mluvil o tom, že dojde k velkému snížení počtu obyvatel na celém světě a všechno možné. Tak by mě zajímalo, jak to vidí s tím, že třeba ubydou lidi v elektrárnách, v pekárnách a v dalších odvětvích, jak se to bude jevit dál a jak to teda vidí, jestli má nějaké informace, protože najednou ubydou specialisti určitě někde a to bude chybět pro ty ostatní lidi a jak to bude dál nějaký výhled, jestli o tom něco má, protože to bude docela závažný i pro ty, co tu zůstanou.
Zajímavá otázka.
Jo? Tak vyhrám odpověď na to.
Ano,
tak až takhle selektivně, jo, to vidíte.
Není to úplně nová otázka. Já jenom jsem chtěl upozornit na jednu věc. Já jsem netvrdil, že k tomu dojde. Já jsem tady citoval. Jo. Mm-hmm. Pak jsem to hledal a nenašel jsem teda už ten web, ve kterém to bylo uvedené, že třeba v Americe bude 50 milionů lidí. Ale je to jedna z snížení počtu obyvatel, je jedna z variant toho budoucího vývoje. Ale samozřejmě lidstvo, ať už to dopadne jakkoliv, čekají určité kritické momenty v jeho vývoji. Že? Klasická ukázka je jenom volné energie. Mm-hmm. Když si vezmete, že se objeví přístroje na volné energie, kolik lidí přijde o práci, které se motá kolem ropy, elektřiny a tak, to jsou jako...
Ale to neznamená, že by museli okamžitě jako zmizet, ne?
Ne, já
mluvím, by to přeorganizoval celý systém.
Počkej, Pavle, já odpovídám na otázku,
jo,
na otázku, že to samozřejmě tu společnost do určité míry naruší, že jo? Jo, to bude velký převrat. A to znamená, i když teda ubudou tyhle lidi, tak samozřejmě, když ubudou pekaři a odborníci, tak si myslím, že to do určité míry k narušení společnosti by došlo, ale já myslím, že se společnost vyrovnala
s
horšími věcmi, než je to, jako teď to řeknu natvrdo, že se vyrovnala s horšími věci, než že by ubyla třeba třetina nízkovibračních bytostí tady na Zemi.
To by naopak mohlo pomoct, že?
Ano.
Ale...
I když by teda se jednalo o pracovníky pekáren a elektráren.
Ano, já jsem se právě podíval na toto konkrétní jako selekcí toho, kdyby ubyli. Koukněte se, myslím si, že kdyby opravdu tady najednou se objevily volné energie a každý měl doma svůj generátor na volnou energii, no tak k čemu by byly takový prostě energetici a podobně. Ty by byly proti čemu svým způsobem, jo?
Všechno, horníci, že jo?
Ano, horníci.
Naftaři, všechno, to je prostě ohromný komplex.
Počkejte, jdete do sebe, ještě jednou, teďko vy, pane, na telefonu.
Někdo musí taky ten generátor vyrobit, udržovat to všechno možná, nejenom, že bude volná energie.
No samozřejmě se zase ty lidi přesunuli, že by...
Ano, takže by nebyli v tom, v té elektro, ale byli by prostě ve výrobě, ano.
Ale to je... provází tuto společnost v posledních 300 letech neustále, že?
Ano, to se přesouvá, když se
lidi,
samozřejmě.
Když já nevím, já teď plácnu nějaké číslo, ale není to tak dlouho, co v zemědělství placelo 90% lidí.
No,
že jo?
Dneska 5.
A dneska 10.
No, do jasně, to už je mín. No.
Takže prostě to jsou věci, které se dějí běžně, ono taky by to, ten skok nebyl okamžitě, protože pokud pominu teda variantu, že by se tady snesli mimozemšťani a každému domu šoupli přístroj na volnou energii, tak by se taky museli nějaký čas vyrábět, co by to mělo nějaký doběh, takže, ale každopádně, jako byla by to revoluce, no, nemyslím ve smyslu slovu krvavá nebo násilná, ale revoluce by to v každém případě byla.
Mm-hmm. A ještě bych měl jeden dotaz, jak by to vypadalo s tím, kdo by ty lidi pochoval, když by to bylo třeba během roku nebo dvou, takovýhle bezpí lidi, kam by se pochovali, co s nima, jako lidi to do země, nebo já nevím, bo spalovat, jestli by na to byly vůbec možný věci a takovýhle.
To jsou fakt zajímavé otázky. Jako.
To jsou zajímavé otázky, ale myslím, že i s tímhle by se lidstvo poradilo. Jo.
Jako jsou války,
za války umíralo samozřejmě daleko více lidí, než v mírovém procesu a zvládlo se to, ale byly by to určité problémy, samozřejmě, no. Ale ono nikde není psáno, že by to bylo za rok, že jo, tak.
Dobře, tak díky za vaše otázky. Naschledanou.
Tak ano. Já se vrátím k zdravému životnímu stylu.
Ano.
Takže teďko moje oblíbené téma, půsty, mohou být pro většinu lidí součástí zdravého životního stylu. Takzvané dávkované hladovění je často uváděno jako zdraví prospěšné. To znamená, že člověk občas drží ten půst, což nemusí být 40 dní, to může být třeba 2 dny, když to dělá nějak pravidelněji. Vědci dokonce zjistili, že při půstu v délce alespoň 3 dní dochází k aktivaci a obnově imunitního systému. Taky už jsem o tom mluvil, že tento princip velmi dobře znají a praktikují zvířata a proto při nemocech či úrazech přestávají žrát.
Ano.
Samozřejmě celkové množství příjemného jídla hraje také velkou roli a velmi hrubým odhadem bych si tipl, že tak 60% populace toho sní tak o 30 až 50% více, než by bylo vhodné. Nemluvím o to, než by bylo nutné, jo, ale než by bylo vhodné.
No, já bych dokonce řekl i větší procento.
No, než 60, no.
No, určitě. No, populace, jako myslíš tady v těchto
západních zemích. Ale ono to není jenom na západě, ono když se stačí podívat i na ty takzvaně chudý Afričany a tak jako hubený z nich není skoro nikdo, že jo?
Mm-hmm.
Zejména těch, co jdou do Evropy, že jo? Dokonce i potravy, které jsou pro nás zdravé, nejsou přínosné, pokud je jíme ve větším množství, než je pro nás vhodné. Já jsem o tom mluvil, že třeba mě velké množství zeleniny nedělá dobře.
No tak oni se většinou, tyto lidé, včetně mě, snaží nahradit to množství právě něčím tím zdravým, a proto se toho sní moc, jo, to je ten problém, no. Teď člověk, jak je zvyklý jíst hodně, tak začne jíst hodně toho zdravýho. To není dobře.
Ale je to, tyto věci samozřejmě již pominu, ty důvody, proč tolik jíme, což dost často bývají stresy a nedostatek jiných, jako bych řekl, pocitů štěstí, protože nemáme tolik pozitivních motivací kolem nás v životě, tak se to prostě dostane na ty potraviny. Takže já si myslím, že když se na to lidi soustředí, takže skutečně to lze omezit, ty potraviny, aniž člověk pociťuje hlad a aniž dokonce mu nechybí ani ty věci, jako je chuť, protože to se jedná o množství. Já prostě můžu sníst něco, co mám rád a co mi velice chutná, tak můžu sníst buď to množství 100 nějakých jednotek, anebo můžu sníst 30. Že?
Ano.
Dalším důležitým prvkem v tom zdravém životním stylu je domov. Jeho uspořádání, to znamená byt nebo domek, nábytek, který by měl odpovídat životnímu stylu a praktičnosti. V tohle mě vždycky fascinují bytoví architekti, kteří mám pocit, že často projektují sami sebe, ale ne teda. Ideálně by asi měli strávit s rodinou, pro kterou projektují alespoň pár dní, aby pochopili jejich životní styl a zvolili tomu odpovídající i styl uspořádání domu, bytu a nábytku.
Ano, já taky vždycky žasnu. Ono to sice je kolikrát hezký, ale naprosto prázdný, neosobní prostory, které se dneska považují za moderní a to, ale to jsou prostory, které jsou neobyvatelné.
Mě fascinuje, komu se líbí spát v ložnici, která má 50 čtverečních metrů.
Nebo tak,
to vadilo.
No mě taky. No, radši menší prostor na takové věci. Ano, přesně tak. Pravda.
A v této souvislosti jako by si lidi měli uvědomit, že, ale záleží na každém, že jo, ale měli by byt vybavovat tak, aby to pro ně bylo co nejpříjemnější a nejpodlenější, a ne co to řekne návštěva, když přijde, jako řekne, je, to je krásný.
To je ono, přesně.
A tam je zajímavé, že mnohdy si vůbec neuvědomuje, či podceňujeme zdánlivě maličkosti. Jedna z klasických věcí je pohled na sebe do zrcadla. Nejčastěji v ráno v koupelně. Mm-hmm. Tady si dovolím takový židovský vtip, jak ráno přijde Konova, podívá se do zrcadla a řekne, tak to ti Kon přeju.
Nám.
Takže to, jak se vidíme, jak se vnímáme, má samozřejmě velmi důležitý vliv na naše pozitivní či negativní naladění. A například osvětlení v koupelně a zrcadlo by mělo zlepšovat pohled na sebe, a ne naopak. Já nevím, kdo to sleduje, ale vhodné či nevhodné osvětlení výrazně změní to, jak se vidíme. Jo? I prostě zvýrazní to vrásky nebo naše nedostatky, nebo naopak je skryje. Mm-hmm. Takže si myslím, že to je, i toto je taková drobnost, protože mluví se o tom, že člověk by měl přijít podívat se do zrcadla a vidět se krásnýho a s láskou. Proč tomu nepomoct i takovou, dejme tomu, drobností, jako je vytvořit takové světlo, které to bude, které to bude vylepšovat, aby jsme se viděli v lepším světle. Mm-hmm. Jako mi akorát mi tady napadlo, nezlob se na zrcadlo, když máš křivou hubu. Akorát si mi napadá někteří politici, někteří dokonce ještě žijící. Takže třeba například já jsem si to všiml v obchodech nebo supermarketech, kde mají zrcadla, kde někde v těch zářivkách člověk vypadá příšerně a pak člověk přijde domů, podívá se do zrcadla v koupelně a říká, to není tak hrozný. Mm-hmm. Takže to jsou drobné věci, které bychom ale neměli podceňovat, protože ten každodenní pohled, a mnoho lidí se na sebe do zrcadla nedívá, jenom ráno, jo, častějc, je velice důležitý, protože to vytváří ten náš vztah k sobě, což je jedna z nejdůležitějších věcí toho zdravého životního stylu. Mm-hmm. Velmi důležitou součástí zdravého životního stylu jsou bytosti, které nás obklopují a jaký si s nimi vytváříme vztah. A dovoluji si tvrdit, že bytosti v nejširším smyslu, to je i to, co považujeme za neživé. Tím nemyslím pouze součástí přírody, jako například hory, potoky, řeky, moře, ale i všechny předměty, které nás obklopují. Například máme dost často tendenci nadávat na předměty, které nás obklopují, pokud nesplňují naše předpoklady, ale v podstatě téměř nikdy to není vina těchto předmětů, ale buď to těch, co je vyrobili, naší nepozornosti, či nešikovnosti, či dokonce nesprávnosti našich předpokladů, že by tak ty předměty byly. S láskou se dá přistupovat téměř ke všem předmětům, které nás obklopují. Ať se to zdá neuvěřitelné, tak se i náš vztah k takovýmto bytostem projevuje na jejich funkčnosti. Možná, že i vy máte ve svém okolí takový případ negativního člověka, který má smůlu na neustálé poruchy všech možných strojů a přístrojů. Je známá věc, že když má někdo silně negativní vztah k počítači a bojí se ho, takže ten počítač, já jsem měl kamaráda, který jsem udělal ve firmě, a on mi říkal, Mirku, já nevím, jak je to možné, ale ten počítač mi furt dělá nějaký hajzlovinky. Když si k němu sedneš, ty tak funguje dobře.
Ano, vím o tom.
Takže ten vztah, protože samozřejmě to už je dávno, nebo relativně dávno vědou prokázáno, že na si mysl takové věci, jako je elektronika, silně ovlivňuje. Mm-hmm. Takové věci, jako že zdravý pohyb, já se pokouším nemluvit o samozřejmostech, nebo běžně známých věcech, samozřejmě ten pohyb je úžasná věc, muzika je úžasná věc, zejména aktivní. Důležitá věc je dělat věci s radostí a s láskou. Ať dělám, co dělám. co musím dělat, dělám rád, jo.
To, co musím dělat, dělám rád, jo, ne?
už to říkal Neruda.
Ano.
Čím jsem byl, tím jsem byl rád, že. A to je ale hrozně důležitá věc, jo. Je pravda, že ne vždy člověk hold může si zařídit to, aby věci, které nemá rád, nedělal. Mně se to do určité míry jako povedlo, protože třeba nerad meju nádobí a luxu. Naštěstí manželka proto má k tomu zase kladnější vztah než já zase třeba hrozně rád vařím, takže se to do určité míry kompenzuje. Ale ne každý má to štěstí, ale důležité je si vždycky najít pozitivní vztah k tomu, co dělám. To je jedna z velmi důležitých součástí toho zdravého životního stylu.
Ano.
Tak a teďko řeknu poslední větu teda. Není nejdůležitější žít co nejdéle, ale žít šťastně a tvořivě.
Souhlasím. To je naprostá pravda. Tak a teďko se rozhodneme, jestli tam dám ještě písničku jednu. Já bych ji tam dal ještě od Marie Rotrové a potom plynule přejdeme na meditaci. Zatím se připravte během té písničky.
Já k tomu ještě řeknu pár věcí. Aby...
Potom, až po písnice, ano?
Ano.
Zatím se připravte, nějak se něco si připravte a uvelepte se, jak se říká, a potom, aby už jste rovnou šli do meditace.
Spolu stovky cest a budem snídat světla hvězd a číst si budem osud z dlaní dát. Až budem vědět, co jsme zač, pak zaženeme rychle pláč a pak dlouho budem potají šeptat to, co holky šeptají.
Vážení, tak to byla taková uklidňující písnička od Marie Rotrové. A Míra ještě chtěl před meditací něco k tomu říci, takže poslechněte si ještě důležité pokyny.
Ne, já jsem chtěl upozornit na některé věci, které by v rámci té meditace se asi nehodily, abych vysvětloval. Tam vlastně součástí toho, by to takzvané jako ozdravná, omlazující meditace.
No.
A součástí toho je vytvoření si čeho, čemu já říkám vnitřní slunce. Já jsem tuto meditaci kdysi dostal jsem souhlas, abych ji rozšířil teda. A to vnitřní slunce, to si můžete představit jako takový oheň, který hoří v hrudi. Není to na úrovni srdeční čakry, je to spíš teda v tom prostoru té hrudiny na tom páteřním kanále. A tam je právě zajímavá věc, o které se často mluví, je to samozřejmě nepřesné vyjádření z určité úrovně poznání, že každý na této planetě se žádná duše nenarodila. Že? My jsme přicházíme z různých míst, z tohoto i z jiných vesmírů, ale máme něco, čemu si dal říct rodná planeta nebo galaxie, odkud přicházíme, nebo byla to naše předešlá skupina inkarnací, což na nás má takový, jak bych řekl, ty energie, tam odtud pocházející kladný vliv, to znamená ta představa, že tyto energie v tom vnitřního slunce přicházejí z toho prostředí té planety, kde jsme byli předtím, a proto to na nás má takový pozitivní účinek. Takže ta představa je, že my vlastně, když při nádechu si vytváříme tu energii, že ta energie ploudí, my vlastně jenom jakoby uvolníme určitou záklopku, kterou do nás ploudí tato energie, kterou potom posíláme do různých částí těla.
Ano.
Tak, takže to je k tomu, co jsem považoval za nutné vysvětlit, což by nemuselo být pochopitelné. Takže zase upozorňuji, že to budu říkat v druhé osobě jednotného čísla.
Tykat.
To znamená, že budu tykat, aby to bylo osobní, protože to je to teda doporučení, které říkal Petr Chobo, takže jsem z toho vyšel. Takže vám omlouvám se, posluchači, budu vám tykat. Takže pohodlně si sedni nebo polož, uvolni se. Teď se tam slyším. To by mi hodně rušilo.
Tak, to je špatné. Dobrý.
Odložit všechny předměty jako hodinky, brýle, které omezují, nebo protože vlastně při té meditaci není dobré mít věci, které stahují gumou nebo příliš těsné ponožky, protože součástí, jako principiálně ta meditace obecně je odpoutání se od veškerých vjemů okolního světa, to znamená i našeho těla. Takže když nás něco škrtí, tak to není příjemné. A odpoutává to naši pozornost k tomu tělu a ne k tomu té meditaci. Je dobré a vhodné nekřížit ruce ani nohy kvůli proudění energií. Takže zavři oči a pomalu zhluboka dýchej. Hodně zhluboka a hodně pomalu. Při nádechu cítíš, jak proudí vzduch, buď to nosem nebo ústy, pak se na chvíli zastav a pak zase při výdechu vnímáš, jak proudí vzduch ven z tvého těla. Plně se koncentruj na svůj dech. Při nádechu můžeš si říkat slovo OM, pak je pauza chvíli, pak chá a pak je chvíle naprostého klidu. Při tomto klidu cítíš, jak se noříš do sebe, jak klesáš hlouběji a hlouběji. Je to podobné, jako když se plavou prsa. Nádech, výdech do vody, pak splýváš. Nádech OM, výdech KHA a splýváš. Stále se koncentruj na svůj dech a při tom splývání, když nedýcháš, se mysl odpoutává od okolního světa a ty cítíš, jak klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. Stále pomaleji a hlouběji dýchej. A cítíš, jak přestáváš vnímat okolní svět. Tvoje mysl se koncentruje jen na tvůj dech a na to, jak klesáš hlouběji a hlouběji. Tvé mozkové rytmy se stále zpomalují a zpomalují. A teď se koncentruj na své třetí oko, na šestou čakru a přijmej energii třetím okem, které je uprostřed čela. A opět při nádechu om cítíš, jak energie proudí do prostřed tvé hlavy. A potom kha, při výdechu kha vnímáš, jak energie rozšiřuje tvůj lebeční prostor a tvé vědomí. Můžeš vnímat tu energii barevně jako stříbrnou, modrou, fialovou. Při nádechu om a při výdechu kha. Přímo cítíš určitý tlak na tvé čelo, jak ta energie proudí, tak to úplně tlačí na to čelo. A ty vnímáš, jak ta energie proudí do prostřed hlavy a potom, jak rozšiřuje ten lebeční prostor, že už je daleko větší než tvoje hlava. A s ní se rozšiřuje i tvé vědomí. A přitom stále cítíš, jak i klesáš hlouběji a hlouběji. Okolí se ztrácí, nevnímáš nic, než energii proudící do prostřed tvé hlavy a potom ven. A nyní se skoncentruj na svoji hruď, na místo uprostřed tvé hrudi a přijmej energii, která proudí ze všech stran do tohoto bodu v tvé hrudi. A vidíš malou nebo vnímáš malou jasnou zářící kouli, která s přijímáním další a další energie se neustále zvětšuje a je stále jasnější a jasnější a stále při nádechu om a při výdechu kha. Kdy ta energie se rozšiřuje a rozšiřuje, je stále jasnější tato energie. Je to energie z tvé domovské planety nebo galaxie nebo hvězdného systému, odkud jsi přišel z předchozích inkarnací. Je to energie, která má na tebe velice pozitivní, ozdravující a omlazující účinky. Je to energie, která ti umožní programovat své tělo v tom směru, jaký si přeješ. A stále zhluboka dýchej. A teď se koncentruj a při nádechu OM cítíš ohromné množství energie, které je nahromaděno v tvé hrudi, a při výdechu KHA ji pošli do spodní části těla od posudu. A cítíš, jak tato energie proudí spodní části tvého těla nohami a potom proudí ven. A opět při nádechu OM naplníš hruď plnou ohromným množstvím této zářivé energie z tvé rodné planety. A při výdechu KHA vnímáš, jak to proudí do spodní části tvého těla. A cítíš, jaké to má krásné pozitivní účinky. Jak to ozdravuje a omlazuje tuto část tvého těla. A naposledy se nadechni zhluboka, přijmi co nejvíce, největší množství energie do svého vnitřního slunce a vyšli do spodní části těla a případně to můžeš nasměřovat na části těla, s kterým máš nějaké problémy, které tě bolí nebo jsou jakkoliv nemocné. A cítíš, jak to přímo to místo, tuto energii přitahuje, jak tam proudí daleko více než do ostatních částí tvých nohou. A teď se soustřeď na příjem co největšího množství energie do svého vnitřního slunce a vyšli svoji energii do střední části těla, to znamená do trupu a rukou. A opět cítíš, jak tato energie proniká do všech částí těla, jak je oživuje, omlazuje, ozdravuje. A opět se můžeš soustředit na to, aby tato energie, kromě toho, že proudí do všech částí těla, této středního těla, aby se zaměřila na orgány nebo svaly, oblasti, které si tuto energii sami přitahují. A zároveň při nádechu a výdechu můžeš vnímat, jak tato energie proudí tvými rukami a jak tato energie tryská z tvých dlaní. A můžeš tuto energii používat na léčení svého těla či jiných bytostí. A naposledy se nadechni zhluboka, přijmi co největší množství energie do svého vnitřního slunce a pošli je do svého trupu, do všech orgánů. Vidíš, jak se toto tělo prosvěcuje, jak temné stíny odchází, jak jsou vytlačovány negativní energie, jak se tuto část omlazuje a uzdravuje. A teď se zkoncentruj a přijmi opět co největší množství energie. Je to jinak, když uvolníš pouze záklopku a ta energie tam sama hromadně a rychle proudí a visí do svého krku a hlavy. A cítíš, jak ta energie proudí a potom tryská ven. Můžeš se soustředit opět na orgány, na oči, uši, nos, na mozek, vlasy, na cokoliv. A cítíš tu energii, jak tam proudí, a opět při nádechu om a při výdechu ká. A koncentruj se na to, aby si přijal co největší množství energie a vyčistil si nejen svůj mozek, ale i svoji mysl. Cítíš, jak ta zářivá energie proudí celou hlavou a nejen teda mozkem, ale i myslí. I aurou, která obklopuje tvojí hlavu. A nyní se cítíš, jak tvé tělo je naprogramováno k tomu, aby se ozdravilo a omladilo. Proces stárnutí není nutný. A teď se skoncentruj na příjem energie do své žaludeční čakry. A opět při nádechu om a při výdechu ká pošli tuto energii do spodní části těla. Tato energie, která proudí z prostředí země, vyrovnává energie z jiného zdroje tak, aby nedocházelo k určitým disharmoniím mezi prostředím země a energiemi proudící z našich domovských zdrojů planet, slunečních systémů, galaxií. A opět při nádechu om do žaludeční čakry, do třetí čakry, přijímáš co největší množství energie, posíláš to do spodní části těla, do nohou. Není to ta energie už tak pronikavá, je taková sklidňující, harmonizující energie, která uvádí tělo do souladu s okolním prostředím a vibracemi planety Země. A naposledy nádech do žaludeční čakry a energii opět pošli do nohou. A teď se skoncentruj a pošli opět energii do střední části svého těla na harmonizaci všech vnitřních orgánů, kterých je nejvíce v trupu. A opět se můžeš skoncentrovat na ty orgány, které to energii nejvíc potřebují. Většinou je to dokonce cítit, že ten orgán si tu energii přímo přitahuje, takže to proudění energie vnímáš, jak proudí k nejpotřebnějším orgánům. A naposledy se nadechni a pošli energii do střední části svého těla a vnímej, jak proudí rukami a s rukou ven. Je to přímo v dlaních cítit, jak ta energie proudí. A teď se skoncentruj a při nádechu opět přijmej energii do žaludeční čakry a pak ji pošli do krku a hlavy. A opět vnímáš, jak tato energie proudí. Je to energie harmonizující, uvolňující. Pokud předtím jsme cítili tlak, nebo si cítil tlak v hlavě tou náporem té energie, tak se teď všechno uvolňuje, harmonizuje. A opět nádech om a výdech ká. Do hlavy. A naposledy nádech om do žaludeční čakry a výdech ká. A naše celé tělo je nabito energií omlazující, ozdravující, a zároveň je zharmonizováno s prostředím, ve kterém momentálně žijeme. A teď se koncentruj na příjem energie do své sedmé čakry. Vnímáš, jak proudí čirá božská energie do sedmé čakry, kterou převádíš potom do srdeční čakry. A ze srdeční čakry tato energie proudí ven do celého těla, ale překonává obrys těla a vyplňuje a harmonizuje všechna energetická těla, nejen naše fyzické tělo, ale i těla ostatní, astrální, éterická a podobně. Opět při nádechu OM proudí sedmou čakrou do srdeční čakry a potom všemi směry vnímáš, jak to čistí a ozdravuje všechna naše energetická těla, které pak mají velký vliv na celkový náš zdravotní stav. A naposledy přijmi energii sedmou čakrou do srdeční čakry a ká energie, která čistí všechna naše energetická těla. A na závěr přijmej energii sedmou čakrou do čakry srdeční a vnímej, jak si jako ohromná bytost nad planetou Zemí a z tvé srdeční čakry proudí energie, tato božská energie přeměna na energii lásky, proudí planetě Zemi Gáje. A opět nádech OM a výdech Ká. Přímo cítíš, jak ta energie z těch rukou proudí planetě Zemi, obklopují ze všech stran, proniká do ní a ozdravují a čistí. A naposledy hluboký nádech OM a výdech Ká planetě Zemi. A teď se zkoncentruj a to samé. Nádech sedmou čakru do srdeční čakry a pošli energii území, na kterém žiješ. Může to být celá Česká republika nebo včetně Slovenska, nebo jenom místo, které miluješ, místo, kde žiješ. Při nádechu OM, při výdechu Ká. A cítíš, jak ta energie proudí. A obklopuje to místo a čistí ho. Teďko pomalu se vracej zpět. Tvůj dech je mělčí, mělčí. A vracíš se zpátky do této reality. Otevři oči a rozhýbej tělo. Děkuji bytostem nahoře, co mě vedli.
Ano, výborně. Já jsem jenom chtěl říci, zdali jsi tam neměl problémy trošku s tím, jestli to opakovalo, snad ne?
Ne, neměl jsem problém.
Tak super. Děkuju moc, Míro, bylo to moc krásný. Já řeknu, pravdu, jsem si toho moc neužil, protože jsem tady pořád hledal způsob, jak najít takový ten hal, aby tam byl krásný. Nakonec se mi to nějak povedlo, ale nevím, jak se to projevovalo tam u tebe.
Když si to pustit z archivu.
A to vím, jak se to projevovalo ven, ale nevím u tebe.
Jo, no, takhle. Ne, bylo to dobrý.
Dobrý, tak to je super, v pořádku. Takže děkuju.
Jinak bych doporučoval tuto meditaci opakovat. Za prvé si to můžete pustit z archivu a za druhé mě k tomu nepotřebujete, stačí meditační muzika, jenom si tak trošku zapamatovat tu posloupnost. Ano. Jinak bych ještě k tomu dodal jednu věc, že já jsem vlastně tuhle meditaci dostal s tím, že je nutné vždy udělat tu harmonizaci pomocí teda toho přijímání prostředí, přijímání energie z okolního prostředí, protože pokud bychom měli jenom ty energie, které jsou sice jako pozitivní, tyto energie pro nás, ale mohlo by se stát, že tyto vibrace mají, ta energie mají specifickou vibraci, která není plně v souladu s prostředím Země a mohlo by to mít škodlivé účinky pro nás. Jo. Proto je to tam nutné i ta druhá část. Protože to je ta harmonizace, aby ten výsledný efekt byl v souladu s vibracemi, které nás obklopují. Takhle mi to bylo vysvětleno teda.
Dobře, takže to je perfektní. Těch meditací není samozřejmě nikdy dost, jak se říká, a navíc máte to zadarmo, takže proč to nedělat a myslím si, že by to mohlo i hodně, hodně pomáhat a působit.
Já si myslím, že to opravdu ty omlazující účinky má.
No, tak. Vida. Dobře, Míro, už lehce přetahujem, ale to je v pořádku, takže já tě moc poděkuji za dnešní pořad i za tu meditaci a věřím, že i ostatní posluchači budou za to vděční a poděkují. Tak já děkuji za ně. A nezbývá, než se těšit na příští týden opět za týden v úterý 19 hodin s Mírou Zelenkou. Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. Téma upřesníme.
Já bych to změnil určitě i budoucnost.
Určitě. musíš vždycky změnit, ano. Upřesnit. Tak jak jinak teda za týden. Měj se, Míro, krásně, děkuji moc a my už musíme předat prostor dalšímu studiu, který je Kadaň.
Já se také rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Ahoj, ahoj. Takže Kadaň, který je už připraven a za chvilku bude vysílat. Udělám trochu promo, živě, vydá tam to byly, tady jsme měli vlastně zdravý životní styl a on bude mít živě smrtící léky a organizovaný zločin. čestný vědec a lékař proti farmakomafii. Tam věda. Takže to máme pěkně všechno komplexně pohromadě. Na jednom vysílači všechno. Dobře, Míro, děkuji ještě jednou, měj se krásně a čau, čau.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.